Украинаның президенті Виктор Юшченканың Түркменстаны сапары дауам етер. Ресми мағлұматларды Украинаның дәулет баштының 14 сентябрьді Түркменстаны башлан ресми сапарының нәтижесінде юртларын өз ары қатнашқыларының чәгіні кейінгертсек дігіне қарашылияндыға айтылар. Хәдіргі дөрді Түркменстан мен Украинаның арасында етасын сөуді, ықтысады өе құрылышық оғырлардың хас кейін ары қатнашық алынып барылар. Шол бір уақытың өзінде тараплар янғыч энергетика пудығынды, етасын хым қаз сөуді асынды, қызматташылығы кейінгертмәге де ұлы қызықланма білдіріярлер. Ашхабадта кечен Түркмен-Украин кеплешиклерине нэме карашылар? Келин бу барада толурак маалыматты кардешим көзөлдөн тыңлайлын.
Ашхабаддагы Түркмен-Украин кеплешиклеринин нетижесинде тараптардын өз-ара кызматташтыгынын күчлөндүрүлмөгүнө көнүктүрүлгөн мөхүм эки тараптын документтери кол чектеги ва бу жогору деражалуу дугушуң дөөлөт-ара диалогун кеңейлмеги ва беркидилмеги урунда мөхүм эрин болжогу Түркменстандын расмий маалыматтарында айтылды. Өз навотында Украина Түркменстан үлен энергия проектлеріні өйіл күнді навотты ғаз сеудасыны маслахат етмегі қызықтанма білдірер. Худшу метелелері Виктор Юшенконың хәдіркі сапарының довамында қозғамақчыдығы. Сон қайлерді Украинаның өй ортедің метбоғытынды чап болан мағлұматларда хабар верілікті. Украинаның Түркменстанда қиылчысы Виктор Майконың сөйлеріне көре эсасы ғаз экспортеді жүрт олан Түркменстан өй эсасы ғаз қырайдары Украина бір вақтлар болшиялы көне ғаз сеудасы өнче кеплешік Дәрі жолы қойып білерділәр, деп Независимая газета нәшір етер. Мағлұматты 1990 жылларда Украинаның Түркменстандан жылда 35 миллиард кубометр тенлі ғаз сатын алғандығы айтылар. Гыда институтының Меркәзі Азия бойынша бөлімінің мүдірі Андрей Грозин өз уақытында көне ғаз саудасын амалға асырған Ашхабад пен Киевтің шейлі қызметташтығына жолы қоймағының теория тайдан мүмкіндігін белгіледі. Ама іс жүзінде мұның өңінде еншіме пәткеліктердің бардығын айтты.
Во-первых, нет альтернативных путей, которые миновали бы
Бірінжіден бұй күйірдің Ортет Федерациятының ғаз транспорт системасынан башқы еолыр еоқ. Юшен көлін Берді Мұхамедің арасынна лалышға келінен яғдайынна да Ортет мұны өзіне бәқвейсіз қасап етсе, Түркмен ғазын өз территориясы арқылы кешірмез.
Самые различные проблемы, и газ просто не пойдет.
Андрей Грозин, Орсет плен Түркменстан арасында бағылышлан ұлалышықларын хем, Ашхабад плен Киевін арасында гөне ғаз сеудасына қошмасы пәткелчілік дөрі дейінлігіні белледі. Бұй хәдір кеғдайда Түркменстан үлен Украина өзара ұлалышыға келен яғдайында меселенің Орсет тарап үлен кеплешіклері дейірілжігін айтты. Энергия меселелер бойынша аналитик Роман Купчинскийнің пікіріне көре Түркменстан үлен Украина арасында гөне ғаз сеудасының жолы қойылмағының баша барып бармазлық мүмкіншілігі дейін. Аналитик Купчинский етасы бөбөдің ғаз кечіржілерің Орсетің Газпром компаниясының контроллығына бағылыдығын айтты. Ема Түркмен ғазының Украина үшін бағасының да айратын меселе болып дұрянлығыны белледі. Түркменстан сапарының дауамында Виктор Юшенко Амудерияның үстінен кечен демір жол көпірісінің ашылыш дабарасына қатнашар. Украинаның компанияларының қатнашмағында құрылған бағасы 123 миллион долларлық көпірінің құрылышы ұшақ пен 10 жылға шегіпті. Түркменстан хем тұтас регион үшін ұлы әһмиеті ие болған объекттің құрылышындағы бөктіншіліктері белгілі бір дәрежеде жұртлардың ғаз саудасы бойынша өзара қатынасы мен байланысы болған проекттің мәлі үшіншілігіндегі кемшіліктер себеп болыпты. Түркменстанның статистика бойынша дәулет комитетінің мағлұматына көре, шөлің бірінші ярымында юрдары харит толаншығы 251 миллион доллардан ашыптыр. Андрей Грозин Украина үлен қатнашықлары өстірмөң чәгінде Киевің Ашхабад білен көне ғаз саудасы бағытында қымтылмаларына Түркменстанның қолдау білдірмегінің әхтималлығыны хем арадан айырмайар. Эксперт бұ мәселенің Түркменстан үшін белгілі бір дәрежеде бәхвитлідігіні белгіледі.
С одной стороны, демонстрируя расположение к различным альтернативным
Бір тараптан дүрлі альтернатив проектлері қызықлынма білдірмек күлен Түркменстан мұны Орсетлен сөйді алашмақ меселесіні ұлын білер. Түркменстан Қытай ве Иранлен ғаз алашықларына қолы қойды. Набуко проектіне қошылмақ ісілегін мәлім етті. Инні болса Ашхабад Украинаның инициативаларын хем қоллап білер ве мұның үлен ғаз промың Түркменстанның шертлеріне хас үнсілі чемелешмегіне қазанмақ соғылар.
Менским условиям поставок возобновления поставок газа.
Дип Гыда институтынан Андрей Грозин айтты.
Hormatlı dinleyiciler, siz Moskva'daki haber simiz gözelin Aşgabat'ta geçen Türkmen-Ukrayin gepleşikleri barada tayyarlan